Gozalonçlaryň 5-nji topary daşgy topar atlandyrylyp oňa Cüneýt Hanyň odorky kurbaşasynyň ýolbaşçylyk edýändigi aýdylýar. Ýöne topar ýolbaşçynyň anyk ady görkezilmeýär. Bu topar daşgy tebitini Cüneýt Hanyň odorky bazasyna hereket edipdir. Oňa 10 bölekden ibaret bolan 1000 jigidiň girenligi bellenýär. Sowet häkimetleri bu toparlary ýok etmek üçin 4173 eskerli goşun jemleýärler. Olary 5 tankiýatky, 101 pulemýot stanogy, 8 branomaşin, 80 el pulemýoty, 2 sany bronly otly, 76 granatomýot, bronly tuçuk, 15 top 33 uçur bilen üpjüne diýerler.
Döwlet howpsuzlyk gullyklarynyň hasabatlary gadak ýomut toparlarynyň gadal goşunyň bölümleri bilen 12-nji 17 sentýabr aralygyna tuwer çagyl we dähli uýlarynyň golaýyna bolan aýgatly çaknosyga odak wagt taýýarlyk görenýär. Basmaçylaryň bu söwgüşlerde synpy ýerinden başga ýokary söwgüş basarlygyny, sewte uygunlaşmak, ussatlarça garym galmak, bukulmak we gogun sana alyp od açmak ukuyuny görkezenligini berýär. Hususan dähli uýusynyň golaýyna bolan 10 sagatlyk söwgüşüň gatyk gadaply we ganly bolanlygy aýdylýar. Adatlyk radiýasy Sowet goşunlarynyň bir ýerde eden gyrgynçylyk arada 2017-nji ýylda publisist ýazyjy Aman Murat Bugaýew bilen gurulan söhbetdeşligini geçen hepde gaýtalap eşitdirdi. Basmaçylar diýilýänleriň taryhyny diňe bir Sowet dokumentleri esasynda däl, eýsem halk içinde saklanyp galan ýa-da dilden dile geçen gurulňlar, saýatlaryň ýatlamalary esasynda hem öwrenen. Bu arada gowrumly eser ýazan ýazyjynyň tasdiklamagyna görä, Bolşevikler gozgolonçuları kaçıp giden yerlerine, Karagumun cümmüsünün iyilerinden varıp bil kasttan Sowet häkimetlerine gelecekte karşı çıkıp bilecek adamların hem gözünün odunu almak için gadap bilen kırıptırlar. Aman Murat Bugaýew pikirçe çöllek kuyuların başında cemlenen adamlardan hakikatte Sowetlere beyle urulu hoğup avanmandır. Emma Sowet howpsuzlyk gullyklarynyň hasabatlary basmaçylaryň söwgüşde görkezen erjel garşylyklaryny, öldürilen söwgüşçüleriň orunyň derrew yaragsyz adamlar tarapyndan doldurylanyny, hatta aýarlaryň hem söwgüşýänlere iýişen kömek edenliklerini, ok, suw getirenliklerini belläp, hakykatdan hem ul howpyň ýok edilenligini görkezjek bolany çalym edýär. Mundan başga Sowet howpsuzlyk gullyklarynyň hasabatlaryna basmaçylaryň aýarlarynyň gyzyl goşunyň yaralanan eskerlerini öldürüp, ellerindäki yaraglaryny alyp gozgolonçulara, basmaçylar diýilýänlere eltip berenlikleri, hatta yaralı eskerleriň kemsedilip öldürilen halatlarynyň hem bolanyny aýdylýar. Dähli uýusynyň golaýynaky söwgüşde okupynyň hasabatyna görä gozgolonçulardan 216 adam öldürildi. 42 adam esir alyndy. Sowet goşunlarynyň 32 adam öldürildi. 25 adam bolsa yaralandy. Tuwer, çagyl, dähli uýularynaky söwgüşler netijesinde gadak ýomut garakçy topary ýok edildi. Olardan 711 adam öldürüldü. 326 adam esir alındı deyip 31. yılın 8. dekabrındaki hasabatta aydılıyor.
Türkmen tarihçisi Cumadurda Anna Urazov'ın basmaçıl kereketi varı dağı güvrümlü ılmı monografiyasında bellenmegine göre Türkmenistan'da 1920-1930 yıllarda Sovetlere karşı bir topar gozgolan turdu. Ve olaryň iň ulusy türkmen çarwalarynyň 1931-nji ýyldaky gozgalyny boldy. Halk hereketlerini güýç bilen basyp ýatyran OGPUnyň hasabatlarynda düşündirilýändigi tapawutlukdy. Türkmen alymy bu gozgalynyň maldarçylyk gojalyklarynyň zorlukly kollektivleşdirilmegi, bay hasaplanylan maldarlaryň mallarynyň zor bilen alynmagy we konfiskasiýa edilmegi, öýre meýdanlarynyň we guýularynyň millileşdirilmegi, çarwa tebitleriniň sowetleşdirilmegi ve uli terrorçuluk tebepli yüze çıkandığını aydar. Anna Urazov'ın tarihi maglumatlara salgılanıp yazmağına öre 11. sentyabrda Tüver Qoyusunun yanındaki gozolonçular Qızırlıların motorlu atriadının etası güçlerine bir karşılık görkezýärler. Yönü diňgisiz bombalamalar ve uçurlar arkalı yukurdan yağdırılan oklar Tüvesin ıkbalını çözýär. Qızırlar 13. sentyabrda Çağıl Qoyusundaki gozolonçular 600 atlı, 400 çemesi piyadı pitnetçi bilen çaknışyarlar. Gozolonçular OGPU'nun hasabatında kem aydılısı yali, gorunsu öngündön bir tayarlık görýärler. Qosa qoruk hatarı qurulup, ol yerde daas bilen qursolan qaçıbatalgalar ve qarımlar vardı. Qumun içinde qarımların ikinci hatarı bolup, olar yandıq ve ozor bilen görör gözden berk yasırılıpdı. Çağıl tövbesi ir təxirde baslanyar. Qodolansıların hatarları üç gedik pülmiyot okunu ve huvadan bombalamaları tedi var edilyar. Eğer tövbesin birinci gününde huvadan edilen hücumi 4 tane P3 uçarı katnasan olsa, tövbesin ikinci gününde tövbesi 22 uçarı katnasyar. Huvadan amala asırlan güçlü bombalamalara karamazdan, qodolansıların hatarında doğulu düşme alamatları görünmeyerdi. Mundan da beteri, uçorlara qarşı qurumatçılıklı tüpön atilyardı. 4 uçor ok desigini aldı, bir pilot ayağında yengil yaralandı deyip, tarihi mağlumatlar da bellinilyar. Seyle de mağlumatlar da qodolansıların tabin olmak islemen, sonunu çelini tövüsendigi, yarağlarını taslamak varada, qayta-qayta edilen tekliplere quluq atmandigi. Hatta bir atliyinin qılıslı tanketka topulup, onun sırasını dövmeğe yetisendigi, yönü öldürlendigi aydilyar. Dasını qodolansılara aldıran ikinci tanketka bolsa bir tağa çemisi gidisip zordan tövüsten çıkyar. Yönü qodolansılar qarıma qaçan başqa bir tanketkanın dasını qavap, onu otla yarlar ve komandir tövüs masinanın içinden çıkıp bilmen yanyar. Sürücü bolsa masinadan çıkıp yetişse de qodolansılardan qutulup bilmeyar. Qazaplı qarşılık görkezendiklerine qaramazdan çağıl 14-cü sentyabr günü irden qızıllar tarapından eyelenyar. Qodolansılar bu tövüste Anna Orazovun yazmağını öre, ölen ve yaralanan görünüşte 200'e kolay adam itiriyarlar. Çağılda aktivistte OGPU'nun motorlu atriyadının komandiri Lamanov hem öldürülüyar.
Gepliyar Azatlık Radyosu, hormatlı dinleyiciler, heptanın zeminin leyersiniz. Çağıl soğuşunda katnasan fitnesilerin uyarının yağıtlamağını göre, başka uyulara kaçıp giden basmaçılar hem ertesi yıllarına kaydıp geliyarlar. Olar, eğer de ölmeli olsa, öz öyünde, öz kuyunda ölmeli yerler. Şeyle de olar, tavin olanlarını erkeklerden ve ayağlardan başlayıp, kizcik çağılara çenli ehlisinin ellerine kızılmata bölümünden edilen kizcik baydakları olupdur. Bu baydakların kaldırılmağı onların tavin olyanlıklarını, yehir düşyanlıklarını anladıptır. Kazancı getirağının 40 yıllık ovasının yaşayıcısı 1921 yılda doğulan Kostanhun yağıtlamasında aydılmağına göre çağıl kuyusu eğleninden son yenici olan kadınlar yehir düşen ve susu kalan kolgolongçulara su hem vermendirler. Olar erkekleri ve ayarları ayrı ayrılıkta oturttular. 15 yaştan geçen erkeklerin ellerini arkalarına dangdılar. 15. sentyavrdan 16. sentyavra geçilen gece yetir alınan erkeklerin köpüsünü attılar. Merhumlar için kavurları ölümü hüküm edilenlerin öğlerine kaldırdılar deyip Türkmen tarihçisinin kitabına ediliyor. 1931 yılın 17. sentyavrına dehli uyusunda bolan söğüş Qodgolongçuların görkeden karşılığını sinilen Sovet serkerdelerinin sayatlık etmeklerine göre basmaçılar dilleyenlerin ölen yürekli adamlar olanlığını ve taktiki soğutluluğunu görkeziptir. Sollevurun resmi yazgılarının birine aydırmağına göre basmaçılar son kokun içenli söğüştü. Dehli uyusundaki söğüşü hatta ayarlar ve çağılar hem katnaşıp hücumçuları dağışladılar. Ellerine tüpün alıp ok attılar. Karakçıların ehlisi basarlıklı od açmak ve atışıp teyze tepkide ussatlık ile çekilme arkalı uçtan tutma ulu taktiki soğutluluk korkozdu. TV örtükleri, pesleçilikleri ussatlık ile peydalandılar. Qovbukullular ve qarımqazılar, uçorlara ve tanıklara karşı nehil görüşmörlüğünü tiz öğrenirler deyip tarihte kalan yazgıların birinin aydılıya.
Gepleyen Azatlık Radyosu. Esselamu aleyküm hormatlı dinleyiciler. Efirde Dünya Türkmenleri gepleşiğimiz mikrofon önünde Maksat Ataev. Dünya türkmenlörünün geçen sanını görnüklü akıldar Matumul Prağı'nın doğulun gününün önümüzdeki yılda bellenilen 300 yıllığının önü tüyresini, onun eserlerinin türkmenlörün ruhu dünyasına ki oranı varada gurrun ettik. Bu öpüşümüzde Prağı'nın dökev olduk yaşımız. Söymüşüm seni, uyut eyleyir, badı savanı görsem, dövlü talinin ve turgul değildir adlı koşkularını edeviyatçının nazarı bilen sine diyariz. Prağı'da yaşayan türkmen edeviyatçısı ve yazıcı Hudaiverdi Harlı Matumul Prağı'nın adına sonundan dakıran koşkuların tüğrüğündeki cederler şeyledi. Yokurda ağzalan koşkuların manı mazmunu varada. Dünya Türkmenlerine interviyu verdi. Görnüklü Türkmen akıldarı Matumulu Prağı 1733-cü ýylda Gürgen deriýasynyň boýununa häzirki Iranyň çägine ýerleşen Gunnogor kümmet howudyň hazyrky uşuny obasyna Döwlet Mehmet Azadynyň maşgarasyna dünýä inni. Arap, Pars we gadymy türk dillerini erk etmek başaryn dana şahyr Hiwanyň Şirgazy medresesine bilim aldy. 65 ýyllyk ömrüne ýüzlerçe eser sygdyran şahyryň edebi mirasy türkmenleriň arasynda çeperçiligiň eli etmez nutgy hasaplanýar. Hudaýberdi, bu gepleşigimizde Matumul Prağı'nın käbir goşgularyny ýakynyň düşünmäge synanşarys. Prağı barada gurrun edilen ýerli-deli gün tertibine getirilen bir tema bar. Olam şahyryň käbir goşgularynyň soňundan ütüdülen bolmak ähtimallygy, käbir setirleriň bolsa Matumula daklan bolmak ähtimallygy barada gurrunlardyr. Töhbetde şuň dowamyny şahyryň käbir goşgularyny öňkü we soňky wersiýeler bilen deňeşdirmäge de çalyşarys. Bu ugurda mysal getirsek ilkinçilik bilen Matumul Prağı'nın "Döker bolduk ýaşymyz" atly goşgutyna salgylanyp biler. Şahyryň Turan neşriýaty tarapyndan 1990 Jilde çapa taýýarlanan goşgular ýygyntysyny döker bolduk ýaşymyz goşgutundan şeýle setirler bar. Türkmenler baglasa bir ýere beýle gurdur guldumy deryaýyny ýyly. Teke ýumut göklüň ýazyr alyly bir döwlete gurluk etsek bäşimiz diýe. Ýöne Matumulynyň Türkmenistanyň Milli Gol Ýazmalar Institutu tarapyndan 2012-nji ýylda çap edilen goşgular ýygyntysyny bu setirler şeýle hak ýetirilipdir. Türkmenler baglasa bir ýere beýle gurdur guldumy deryaýyny ýyly. Teke göklüň ýumut ýazyr alyly bir paçça gurluk etsek bäşimiz diýe. Birinji tapawut tiri taýpalaryň sanyny 1991-nji ýylda teke birinji ýerde ýumut, ikinji ýerde göklüň, üçinji ýerde gelýär ýöne 2012-nji ýylda göklüň hem ikinji ornuna geçipdir, ýumut üçinji ornuna geçipdir. Ikinjilik bilen goşgynyň 91-nji ýyldaky wersiýasyny Matumuly bir döwlete gurluk etsek bäşimiz diýe. 2012-nji ýylda Matumuly ýam bir parça gurluk etsek bäşimiz diýe. Şeýle tapawutlar näme üçin bar? We olaryň aňyrsyna näme hilde bir maksat ýatan bolmagy mümkin bu daýyrda?
Elbetde onuň aňyrsyna uly maksat ýatyr. Şol soňky 2012-nji ýyldaky diýen neşirindäki has hakykata dogry gelýär we gol ýazmalarda bir döwlete däldi esem hakykatdan bir parça gurluk etsek diýe. Ol parça şol döwürlerdäki Ahmet Durrani'ni göz öňünde tutýar. Awganistanyň Hıratda han bolup geçen adam biz şol Ahmet Durrani'ye raýat bolsak, Ahmet Durrani bilen iýil bolsak, şonda biz öz birligimizi, bütünligimizi saklap bilerdik diýen pikir bardygyny aýdýa alimler. Bäş taýpa barada aýdylanyna, ol şol töweregi bir sewitin çägini göz öňünde tutýar. Ýagny türkmeni däl, esem diňe bir sewitin çägini, ýagny Awganistany golaý bolan köpetdaryň töweregine ýaşaýan adamlary göz öňünde tutýar. Ýöne gynansagam, şeýle ýoýulmalar bolupdyr. Meselem dünýä tecrübesine alınanına eger de şolar yali yoyulma olsa ya da ütkötme olsa onu aşakta çıkkıttı aydır ya. Şol gol yazmada şeyle plan muskoda da şeyle biz şu görünüşü allık şun arasından deyip görküdül ya. Yani okuyucuları buluşturmadığı için. Yönü kıyınansadan bizde oluyor. Şol kimdir biri Matmuluyunu bize diye. Ol şol düzedilen görünüşüne de gidiyor. Misal yok bunun aysa Matmuluyunun geçen asırda Türkmenistan Neşriyatı tarafından çap edilen kitaplarının ehlisinin DNA'lı redaktörü 70. yıldan te 90. yıl için 20 yıl aralığında şunların redaktörü Şahir Atamrat Atabayev olupdu. Sonra Atamrat Edebiyatı Sunuvat gazetinde çıkış edip Matmulu'dan düzeden yerlerini aittı. Şu sözleri ben düzelttim. Plan koşkusunu şeyle tertipte koydum. Şunun kuruluşunu mesela Mesnevi şekilli 11 boğunlu olsa onu 6-7 boğunlu ediptir. Şolar yali ütküden yerler var. Atamrat Atabay Matumulu'nu ütküdenliğini aittı, boyun aldı.
Derde Matumul'da devlet halinin neyen bir koşku var? Sünniye sütündür, küfürge settir, çalsa tıyığı tiydi devlet halinin elimine desandır, iyilerde hattır, söhbet içre sözü devlet halinin nipaşlaya. Şol yerde devlet hali olanına kaysi devlet var da gurrun diye. Sözler pent olup kaldı tillerde, fakirler penahı yaman günlerde, Irak ülkelerde yakın illerde, dost düşmanı razı devlet halinin niye?
Bu yerde bir zade gözünde tutmak gerek. Martumuli umuman aydılanına şol hanlara, beylere böyle bir simpati bildirmeyendir. Böyle bir önem bildirmeyendir. Yani şunun görücülüğünün başında, ilki başta. Şol yanı da aydışımı riyalı Ahmet Durrani, Çoğdurhan, şol riyalı ayrı ayrı adamlar geliyor. Bu görücülüğünün ilki başında geliyen ideye. Onun sonra Martumulli eğer de ünsü verseniz Türkmen binası diyen bir mühüm koşu var. Şunu ol, eğer de ol erkin olsa, budur Türkmen binası, bir erkin Türkmen binasını, erkin Türkmen devletini kurmak ideyasını öne sürüyor. Yani şol devirdeki siyasi şartlar şeyle olptur. Bizim ilişmeliyali şol devirlerde İran'a şahalık eden Nedirşa, Afşar Türkmenlerinin olan Nedirşa öldürülünün son İran'a hem Azerbaycan'a şol bir neçe bölünüşükler emele geliptir. Şol bölünüşükler neticesinde Türkmenlerin bölünüp ayrıtın bir devlet olsa kovu olurdu diyen ideye dörüyor. Şol ideyanı kim alıp çıkacak, şunu kim yollaşacak edecek. Şunu gözlemek fikri var Martumulli. Şunu gözlemek fikri. Şunun için ol şol Çoğdurhan, Ahmet Durrani Ali adamlara, şahslara yüzünüptür.
Birim Martumulli'nin eserlerini iki söyüğü birbirinin bahseşen, yarışan yalılık görünüyor. Kavr koşullarını aşa Peygamber söyüğüsü var adı görünüyor diye. Peygamber'e aşık olan şahirin setirlerini okumak oluyor. Beylik koşullarını mengli atlı bir gödel tariflap yazan koşulları hası öne sayılanıyor. Yani dini edebiyatlardan çen tutup sin edilse mesela bir yüreğe iki söyüğü sığmaz ziyalı fikirleri ağabeyi birleşimiz yani dini literatürüde. Şeyle bir setir var. Ya Habib, Hak Resulü sen Çin canından söymüşem seni. Dervişler Kadir gecesini söyendek söymüşem seni diye. Eyleyip seyru seyrani, keştesem küllü eyrani, misli İbrahim Sarani söyendek söymüşem seni. Yakup yurt etti Kengani, oğludur Misir Sultanı. Misli Yusuf Züleyhan'ı söyendek söymüşem senip Peygamber söyüğüsünü vasf ediyor. Son uyut eyle yer koşkusunu Mengli'ni şeyle tariflaya, Mengli Hanım'ı şeyle tariflaya. Giyiniptir kızıl ağlı, bilmen nedir yar hıyalı. Göz edip yumut akalı bizden ki uyut eyle yer. Ikbal çapmaz yöreği diysem, yoktur malım bereği diysem, aç royunu görey diysem, övürlüp uyut eyle yer. Görüş ölüm Mengli Hanım, İsti Hanım, Şirin Canım, Prağı deyir, din imanım yettirmez uyut eyle yer. Uman şu ikisi yüge Nehil düşünmürük davirden?
Bu tayda uvalmülene şol mengli değil yani son Martumulli'ye koşulun görünüş. Yani son Martumulli'nin adına verilen koşulorda geleyen ad ol Kılıç Milli tarafından 214 koşuda öne sürülen fikir. Hakikatta kader Türkmen Sehra'da yaşayan Martumulli'nin nevrelerinin aitmaklarına göre ol hiç hili mengli bulmandır. Olur mengliğini tanan oklar. Şeyle hem biz dövrümüzde aydıyadılar mengliğini Şeyh'im Harpık diyen bir yerine durmuşa veriptirler diye. Durmuşa çıkarttırlar diye. Ol Türkmen Sehra'da ol Şeyh'im Harpıvam yok. Bir Martumulli son koşulun zat, son koşulun eser ol. Gönüden gönü. O şeyle, o düşünüklü. İnne iki söygü var daydılarında. O hakikatten hem Peygamber'i söyüye. Peygamber'e özünün duası olmağını isteye. O hakikatten hem Allah'ını da gözleye. Mesela neymesin diyen boşkısını. Bir soğuputçuluk uğrunun bir yörülüsü, bir akavası. O yerde şol bir ulu ruhu çeşmeyen söymek, Hak Tanrı'nı söymek, onun Resulü'nü söymek yörülgüleri var. Şuna layıklıkta da Martumulli şol Hak Resulü Süye onu ağırt, onu hormat koyuyor, hem onu gözleyiyor. Öz ruhu dünyasını gözleyiyor. Bir kanunu layıklık, şunlarla birlikte. Edil ışkı lirka deyip alsak, mesela gıyıza geline bolun süygü ya da hormat, ya da onların gözlülüğünü beyan etmek. Ol koşu da Martumulli'de bağır, mesela şol peygambere bolun süygüsüyle gözül sen diyen koşusunu deniştirip bolur. Gözül sen diyen koşusunu ol acayipliği, çeşinliği vasf ediyor. Yani bunun özü, umuman dinlik arayışları çapraz gelen ok. Sebebi eğer biz Zebur'u atlasak mukaddes kitap Zebur'u atlasak şol yerde Davud Peygamber'in Hak Tanrı'la dünyanın eyesine olan sevgisi var. Koşkuları var. Şol vardaki aydınları var. En çeme aydın var şol yerde. Şunla birlikte Zebur'da Süleyman Peygamber'den kalın nakıllar var. Şunla birlikte Zebur'da Süleyman Peygamber'in özellik vardaki sevgi vardaki koşkuları var. Şol sevgi vardaki koşku Zebur'da bar, mukaddes kitapta bar. Demek mukaddes kitapta şol söyve de bir orun berliye. Şunun öz bir orunu var, öz yeri var. Kut şol orunu layıklıkta Martumulli güzel gıyı vasf edip bilýä, muman zenan gözelligini wasp edýä, olaryň beýik tarapyny aýdýa. Bu meniň pikirimçe hiç hili gapmagarçylyk bil däl. Bu umumy bir kanuna laýyk ýagdaý.
Ine Mahtumul Prawynyň bady sawany görsem, goşgysyny käbir geografik atlary we şahslaryň atlaryny duş gelýär. Dehsanyň bayrynyna bady sawany görsem, Bahawetdin Mirkulal zengi bawany görsem näme? Nagleyni arşa täştir, adı älemi paştır, iki jahan mätäştir, arap zıvanı görsem. Gelen geçer ças dedip, evlenmez güzeş dedip, köngül aydır keş dedip, älem jahanı görsem niye? Hızır kimin çöllörde, Ilyas kimin köylörde, Kuvuz kimin dağlarda yağışı yamanı görsem. Yokurda Hindistanı, arkada Türkistanı, Üliyeler ummanı ol Rumistanı görsem. Nişiyordu Hindistan düşnüklü, Hindistan hädirem var. Şu Türkistan niye, Üliyeler ummanı Rumistan niye, Soň Dehsan ýa Bahawetdin Mirkulal ýa zeňi wagy diýe şu şahsiýetler kimler we şu geografik atlaryň ýerleri häzir gabat gelýär Hudaý berdi.
Bu ören gow goşgy men aşa gow görýän hormatlaýan sebäbi şol bir topar ýerleri men özüm gördüm, syýahat etdim şoňa da degen ýan buýsunýan ogul bilen Mirkulal wagy barada aýtsak Bahawetdin Naqşbendiň mazary bardy häzirki Bukhara Sivitinde Bukhara'nın aşağı tarafında yerleşiyor. Naqşbendiň mazarı üren kovu saklanıptır. Şunlen birlikte onun menin hıyalıma göre gündoğur tarafta olsa gerek. Sebebi böyle bir uğurları keseden varan adam için uğurları kesketlemek katı kıyın. Mirkulal Baba'nın mazarını men ziyaret edip gördüm. Ol mazar dur Mirkulal Baba kulalçılık bilen köyde tayarlamak bilen meşhur olptır. Beyleki bir taraftan Hindistan var da senin uyudun üren kovu aittin. Türkistan'na Hoca Ahmet Yasavu bolupdyr. Hoca Ahmet Yasavu da ören beýik adam, onu Magtymuly bir näçe gezek ýatlaýa, şonuň bilen birlikde Magtymuly şeýle setir bar, Mekkede Muhammed Türkistan'na Hoca Ahmet onuň ady ýetip barmyş diýe. Edil şol Mekkedäki Muhammed peýgamber ýaly Türkistan'na ýatan Hoca Ahmet Yasavu'yny ören ýokurda goýýa. Türkistan'na Hoca Ahmet Yasavu'nyň mazary bar. Ol elbette häzirki Gazagystanyň, Gazagystanyň Türkistan şäherine bir ol beýle bir daş ýerde häzir barmak görmek mümkin. Bul ýere oňa demir ýol bar ýa beýleki gatnaşyklar bar. Rumistan bar daýdylanyny şol döwürdäki Türkiýe Rumistan diýilýär eken. Rumy, ne Celaleddin Rumy diýerler, Mevlana diýerler. Şolum Rumy şol ýeriň ady bilen bagly. Şol Rumy Rumda yankı Türkiye'de Kaysari şehir var. Şol Kaysari şehri de Magtymuly geliye. Magtymuly Türkiye'nin katı köp gelek yatlıya. Şonun ulenin birlikte hakikattan am. Türkiye evirt ulu evliyelerin mekanı olup duruyor. Yani evliye derecesinde yaşa geçen büyük şahsların mekanı olup duruyor. Elbette ol yerleri görmek, olara ziyaret etmek Magtymuly'nin en boyu, en umut arzularının bir olup duruyor.
Turgul dediler, koşkısını Magtymuly Prag'ı bir düğüşü var adı gururum veriyor. Şu goşgy Magtymuly'nyň dinnarlygy dine çemeleşmesi barasyny nähili pikir döredýär.
Bu Magtymuly'nyň alan patasy, ýagny Magtymuly'nyň bütün döreçiliginiň başlangyjy. Sebäbi şol döwürlerde, ol häzirki döwürde de bar. Meselem şahyr bolmak üçin, bagşy bolmak üçin ýa-da bir ozan ilim öňüne düşýän adam bolmak üçin sen hyýalyňda ýa-da düşüňde ak pata almaly. Saňa kimdir bir ak pata bermeli? Ak pata bermek düzgüni bir öňden gelýän ýagdaý, meselem Tewratda her bir peýgambere ondan öňkü peýgamber pata berýär, şoňa ak pata berýär. Şondan soň onuň peýgamberligi başlanýar. Hut şolar ýaly şol däwri Magtymuly da gaýtalýar. Egerde Magtymula bir ak pata bermedik bolsa, bir ýol açmadyk bolsa, ol şonu soňky sözlerini aýdyp bilmezdi. Ýa-da onu aýtsa, ona ynanmazlyk edenler tapylardy. Şoň üçin Magtymuly men şu adamlardan pata aldym. Şular mana ak pata berdiler diýip özüniň pir saýan adamlaryny şol goşgyda hatırlap getirýär. Bu Magtymuly üçin bir açyş. Magtymuly'nyň sözünü düşünmek. Magtymuly'nun aydiyan hakikatına yol açıyan ören bir mühüm koşku. Yine Magtymuly şol tanımal adamların okuçusu. Yani Magtymuly şol adamların ak tahtasını alan adam. İkinci bir taraftan, biz okan devurlarımızda, bizden sonki yıllarda üniversitette, muman filosofya, filologiya, hem tarih fakültetlerine sohbetçilik uğruy beyle bir övredilmedi. Bir elbette dayananışlı yagday. Eğer de sohbetçilik uğruna gelse, Demek onunla bir sopçuluk uğrunun, şol devin başkı yörülvesi, şunun esasi uğurlarının biri. Magtumuli öz dünya arayışı oyunca sopçuluk uğruna, sopçuluk talimatlarına has yakın olptur. Şunun len birlikte de Bahavuddin Nakşibendi'nin dünyevi arayışını ileri tutuptur. Yine şol adamların arayışı, şol adamların dünya arayışı, şol adamların öne süren ideyeleri, öne süren ündevleri Magtumuli'nin gelecekki dörücülüğünü yol açan bir yaratılık olup duruyor.